Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li kulli ummatir rasul Fa idha jaa rasuluhum qudhiya baynahum bil qisti wa hum la ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Se cili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejt mes tyre, atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetesi me as dëm, as dobi, pos atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit me atë një mesazh për Kongresin Kombëtar me temë Ushtria e ëngjëve që krijuan histori, në përkujtimin dhe mirënjohjen e femrave martire invalide dhe të liruara nga robëria, deklaroi se këto femra luftëtare, trimëresha dhe me sakrificë të madhe përbëjnë majat më të larta të krenarive të revolucionit islamik të Iranit. Zyra për informim e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit ka deklaruar se në tekstin e mesazhit të Ayatollah Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, dërguar për Kongresin Kombëtar me temë Ushtria e ëngjëve që krijuan histori, thuhet: femrat martire, invalide dhe të liruara nga robëria e luftës manifestojnë një prej majave më të larta të krenarive të revolucionit islamik dhe të Republikës Islamike të Iranit. Forca e besimit ka hapur rrugën për luftra të mëdha për para femrave iraniane dhe si rezultat i pranisë së femrave trimëresha, të guximshme, të devotshme dhe novatore në fusha të vështira, janë krijuar skena të ralla e të habitshme, që nga pjesëmarrja në frontin e shkencës, hulumtimeve dhe teknologjisë, shkëlqimi në fushën e letërsisë dhe artit e derit e veprimtaria e suksesshme në fushat e ndryshme shoqërore, politike dhe ekonomike, dhe në fund me sakrificën e tyre të madhe në fushën e shëndetësisë dhe shërbimeve për pacientët me sëmundje të rrezikshme, të gjitha këto tregojnë ngritjen dhe emancipimin e femrës iraniane nga të gjitha aspektet, gjë që është arritur gjatë sistemit të Republikës Islamike të Iranit, duke ndjekur mësimet dhe vlerat e Islamit. Femra iraniane, pavarësisht të gjitha sfidave të krijuara nga imponimi i kulturës së degeneruar perëndimore gjatë periudhës para revolucionit islamik, ka arritur të afrohet në mas të madhe pranë dignitetit dhe pastërtisë së dëshiruar të islamit, dhe kjo është një krenari e madhe për të gjithë vendin dhe në veçanti për sistemin e Republikës Islamike të Iranit, theksoi lideri suprem i revolucionit islamik në mesazhin e tij. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se e vetmja rrugë e qëndrueshme për afrimin e popujve mes tyre është kthimi në shkencë dhe kulturë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e martë në mesazhin e tij për Kongresin ndërkombëtar Gjundi Shapur deklaroi: lidhjet shkencore dhe kulturore janë prej atyre lidhjeve më të qëndrueshme mes popujve, për arsye se rezultat i përbashkët i shekujve është jeta dhe bashkëtesa e zhvilluar mes civilizimeve. Mëtej në fjallën e ti, presidenti Rouhani voi në dukje se sa me i gjërë të jetë rethi i marrëdhënieve shkencore dhe kulturore mes popujve, aq me thell është miqësia dhe solidariteti mes tyre, dhe shtoi: Irani, që nga epoka antike e deri më tani, gjithnjë ka bërë thirrje për zhvillimin e shkencës, diturisë dhe miqësisë. Iranianët në epokën antike dhe në kulmin e ekstremizmit dhe dhunës fanatike kanë themeluar qytetin universitar Gjundi Shapur. Sot iranianët gjithashtu, në bazë të po atyre mësimeve të para arsës të tyre, në kalendarin e tyre kanë vendosur dy ditë të rëndësishme me emrin e bashkëpunimit dhe dialogut me botën dhe dita botërore pa dhunë dhe ekstremizëm, projekte këto të cilat janë miratuar edhe nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Zvendës komandanti i Marinës së Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit tha se manovrat detare të përbashkëta me Kinën dhe Rusinë do të vazhdojnë. Admiral Hamze Ali Kavjani, zvendës komandant i Marinës së Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, njoftoi mbajtjen e manovrave të përbashkëta me fuqit e mëdha detare, bazuar në kapacitetin e Republikës Islamike të Iranit në krijimin e aleancave me vendet miqësore, aleate vlazërore dhe vendet islamike, dhe shtoi: diplomacia e mbrojtjes është e përhapur në rajon. Mëtej në fjalën e tij, Admiral Hamze Ali Kavjani shtoi: flotat e Republikës Islamike të Iranit janë forca të fuqishme që sot kanë aftësinë për të vendosur siguri në gjirin persik, ngushticën e Hormuzit, oqeanin Indian Verior dhe kudo që e kërkojnë interesat e Republikës Islamike të Iranit. Gjithashtu, zvendës komandanti i Marinës së Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statusin e fundit të destroyerit iranian Dena, theksoi: destroyeri plotësisht iranian Dena është seria e 5 e destroyerve të klasit Vala, që do të bashkohet me Marinën e Republikës Islamike të Iranit në një të ardhme të afërt. Zyra për informim e forcave të sigurisë Irakut ka njoftuar se një grua është martirizuar i gjatë sulmit terrorist në rajonin Kazemin të Irakut. Kanali informativ irakian Al-Sumaria News ka njoftuar se zyra për informim e forcave të sigurisë Irakut sot ka publikuar deklaratën e dytë në lidhje me shpërthimin terrorist në rajonin Kazemin dhe ka thënë se si pasoj e shpërthimit të një granate dore në rajonin Kazemin të Irakut është martirizuar një grua irakiane. Si pas këti burimi, ekipet e emergjencës në drejtimin e drejt për drejt të Ministrisë Shëndetësisë të Irakut po trajtojnë në mënyrë urgjente tre personat e plagosur nga ky sulm terrorist, ndërsa personat e tjerë të cilet kanë marrë plagë më të lehta janë liruar nga spitali. Burimet irakiane të hënën në mbrëmje kanë njoftuar për shpërthimin e një granate dore në afërsi të urës Al-Ajme në rrugën e vizitorve të mauzoleumit të Imam Musa bin Jafer a.s. në qytetin Kazemein të Irakut. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov edhe njëherë ka hedhur poshtë thirrjet për një version të azhurnuar të marrëveshjes bërthamore të Iranit që do të përfshinte tema që nuk kanë lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Disa thonë gjithnjë më fort se marrëveshja bërthamore duhet të rikuperohet në një format të azhurnuar, të modernizuar, tha Lavrov të martën në Abu Dhabi, gjatë një konference të përbashkët shtypi me ministrin e jashtëm të Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Ata synojnë të diskutojnë programin raketor të Iranit dhe politikën e Iranit në shtetet e tij fqinje dhe në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në tërsi, shtoi shefi i diplomacisë ruse. Lavrov megjithatë tha se Rusia është e bindur se nuk ka nevojë të mbingarkohet marrëveshja bërthamore me disa çështje dhe shqetësime të tjera, megjithse të rëndësishme. Ministri i jashtëm i Rusisë propozoi që Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të zhvillojnë hapa të sinkronizuar për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të nënshkruar mes Iranit dhe fuqive botërore në vitin 2015. Në mënyrë që të zgjidhim këtë sfidë emergjente, ne e kemi më të mundur që të zhvillojmë hapa të sinkronizuar të njëkohshëm fazë pas faze që duhet të ndërmerren nga iranianët dhe amerikanët. Sepse tani, nëse vazhdojmë të diskutojmë se kush duhet të jetë i pari që të kthehet detyrimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore, negociatat mund të zgjasin përgjithmonë, shtoi ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili po zhvillon një vizitë zyrtare dyditore në Emiratet e Bashkuara Arabe. Forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit kanë vazhduar avancimin e tyre në rajonet perëndimore dhe veriperëndimore të qytetit Mareb dhe janë afruar selisë Ministrisë së Mbrojtjes së qeverisë dorëhequr të ish presidentit Jemenas Mansur Hadi, që mbështetet nga Arabia Saudite. Kanali informativ Al-Akhbar ka njoftuar se forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit të martën kanë arritur të marrin në kontroll disa fshatra në periferit të qytetit Al-Asdad, kryeqendër e rrethit Nagvan, deri tek rajoni Vadi Nahla dhe në rrethinën e rajonit Al-Tala, në lindje të qytetit Sirva. Në frontin veri perëndimor të qytetit Mareb, forcat jemenase gjithashtu kanë vazhduar avancimin e tyre në rajonet Mujes, Al-Talili, Al-Savali dhe Al-Ezobe dhe janë afruar pran bazës ushtarake Tadavin në pjesën perëndimore. Forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit ditën e kaluar kanë avancuar në disa pjesë të tjera të rajoneve perëndimore Al-Tale dhe Al-Hamra. Duke pasur parasysh faktin se forcat e mbështetura nga regjimi saudit nuk kanë arritur të rimarrin rajonin Al-Tale dhe Al-Hamra, që përmban depo të mëdha të armatimeve në afërsi të qytetit Sirva, avionët luftarak të Arabisë Saudite 16 herë kanë bombarduar sot këto rajone. Raketa jemenase zulfiqar është një pajisje taktike inteligjente me 10 metra gjatësi dhe është një raketë me rrezik të mesme, me një kokë luftarake të shkëputshme me peshë 450 kg. Ajo është shumë precize, me një diferencë gabimi prej vetëm 10 metrash, një kriter i frikshëm, kur dihet se intercepton objektivin e saj brenda një rreze prej 700 kilometrash dhe se është e pakapshme nga radarët për shkak të ndashmërisë të kokës së saj. Raketa zulfiqar ka një shpejtësi prej 5 Mach, është supersonike dhe e pajisur me të gjitha këto kapacitete, arriti që më 7 mars 2021 e lëshuar nga Asalullahu nga kryeqyteti i Jemenit Sana në 1200 km largësi të përshkroj të paktën 4 nga 12 zonat e mbrojtura nga sistemet antiaerore saudite Patriot, për të goditur rafinerin e naftës Aramco në Khobar dhe më saktësisht mega tankerët e saj, të cilët ngarkojnë dhe shkarkojnë 7 milion fuqi naftë në ditë për Amerikën dhe Evropën. I kapluar nga inati Turki Al-Maliki, zëdhënësi i koalicionit agresor saudit, madje pa asnjë provë të qartë, tha se kjo raketë erdhi nga deti për të nënkuptuar nga gjiri persik në një aluzion të holl e të mbuluar me Iranin, por kjo nuk ndryshon asgjë, sepse koalicioni agresor saudit dështoi të mbrohej nga raketat edhe kur ishte në gatishmërinë më të lartë. Prodhuesit e vaksinës ruse Sputnik V kanë vënë në pikpyetje neutralitetin e Agjencisë Evropiane të Medikamenteve EMA, pasi një zyrtar i kësaj agjencie i kërkoi anëtarëve të Bashkimit Evropian të mos miratonin këtë vaksinë ruse. Të dielën shefja e bordit drejtues të Agjencisë Evropiane të Medikamenteve, Krista Virtumer Hohe, tha në një emision në transmetuesin austriak ORF se ajo do t'i këshillonte të gjitha vendet antare të blokut evropian të mos jepnin autorizimet kombëtare të emergjencës për vaksinën ruse Sputnik V. Prodhuesit e vaksinës Sputnik V shkruan ndërkohë në një deklarat në përgjigje të Virtumer Hohe në llogarinë e vaksinës në Twitter. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, Sputnik V është miratuar aktualisht ose po vlerësohet për miratim në 3 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, në Hungari, Slovaki dhe Republikën Çeke. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se Brukseli mund të nisë negociatat me një prodhues vaksine nëse të paktën 4 vende antare e kërkojnë këtë gjë. Më herët edhe një ministër I qeverisë franceze kishte kërkuar që të mos ndizej drita jeshile për vaksinën ruse, pasi sipas tij ajo cënonte unitetin e bllokut me 27 vende anëtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Ta njohim Islamin.
Në vazhdim të diskutimit tonë të nderuar miq mbi imamatin, do të flasim për jetën e imamit të katërt, Imam Sejadit, paqja qoftë mbi të. Imam Sejadi është djali I Imam Husejnit alayhiselam. Imam Sejadi lindi në qytetin e Medinës në vitin 38 Hijri. Një fazë e rëndësishme e jetës së Imam Sejadit, që është periudha e tij e imamatit, filloi pas epopesa Ashuras dhe martirizimit të Imam Husejnit alayhiselam. Në ditën e Ashuras në vitin hënor 61 Hijri, kur toka e Qerbelas ishte skena e kryengritjes së Imam Husejnit, dhe 72 shokove të tij të palëkundur nga njëra anë dhe sulmeve të pamëshirshme të armiqve kriminal kundër Imam Husejnit dhe pasuesve të tij nga ana tjetër, Imam Sejadi alayhiselam ishte dëshmitar I asaj ngjarje. Në atë ditë fatale Imam Sejadi alayhiselam nuk mund të shoqëronte baban e tij në fushën e betejës për shkak të sëmundjes së tij të rëndë. Megjithatë Imam Sejadi dëshironte të ndihmonte baban e tij. Providenca hyjnore çoi në mbijetesën e Imam Sejadit në Qerbela, në mënyrë që ai të mund të udhëheqë imamatin në të ardhmen. Periudha e imamatit të Imam Sejadit zgjati 34 vjet. Një pjesë e rëndësishme e përgjegjësive të Imam Sejadit alayhiselam ishte përçimi I mesazhit të kryengritjes së Imam Husejnit tek komuniteti global. Ndërkohë duke pasur parasysh rregullin shtypës të sundimtarëve Omajad pas epopesa Ashuras dhe martirizimit të Imam Husejnit alayhiselam, ndjekja e detyrës së imamatit u përball me disa ndërlikime dhe vështirësi. Që në ditët e para pas epopesa Ashuras, Imam Sejadi filloi përpjekjet e tij për të përcjellë mesazhin e kryengritjes së babait të tij, Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të. Megjithse Imam Sejadi u trishtua thellë nga martirizimi I Imam Husejnit dhe 72 shokove të tij të palëkundur, ai elaboroi për virtytet etike të toatit të tij. Kështu me udhëheqjen e Imam Sejadit alayhiselam, një fazë tjetër e kryengritjes së Qerbelas mori formë për forcimin e parimeve ideologjike të asaj lëvizje. Pas martirizimit e Imam Husejnit alayhiselam dhe 72 shokove të tij të palëkundur, kolona e robërve në të cilën ishte edhe Imam Sejadi dhe halla e tij e nderuar, Hazreti Zejnebi alayha salam, u drejtua për në Kufa dhe Sham, kryeqytetin e regjimit të sundimtarit të pabes, Jezidit. Gjatë kohës së robërisë së tij Imam Sejadi pa frikë zbuloi faktet. Një nga masat shkëlqyese të Imam Sejadit ishin deklaratat e tij vendimtare dhe zbuluese në takimin e Jezidit në Sham. Në atë takim, fjalët kryesore të Imam Sejadit tronditën zyrtarët Omajad. Në atë takim, Imam Sejadi ju tha njerëzve se Zoti I ka dhuruar Imam Husejnit
një numër të virtyteve si dia, durimi, bujaria, elokuenca dhe guximi, dhe ka futur në zemrat e besimtarve dashurinë e familjes së pagabueshme të profetit. Atëherë Imam Sejadi e prezantoi veten si nipin e profetit Muhammed, bekimi i Zotit qoftë mbi të dhe pasardhësit e tij. Në përshkrimin e statusit të ngritur të babait të tij, Imam Sejadi vuri në dukje se ai ishte djali i tij i cili përjetoi martirizimin ndërsa ishte i jetur. Djali i një babai të pagabueshëm, gjaku i të cilit u derdh në mënyrë të pamëshirshme në tokën e Qerbelas, ndërsa ëngjëjt qanin për Imam Husejnin. Deklaratat e Imam Sejadit ishte vendimtare dhe mendikim. Sundimtari i korruptuar, Jezidi, u detyrua të pengoj fjalët kryesore të imamit të pagabueshëm, duke patur parasysh se Jezidi kishte frikë nga deklaratat e imamit, sepse ata do ta çonin në kryengritjen e njerëzve kundër sundimit të tij shtypës. Jezidi, i cili ishte i friksuar nga çdo kontakt mes njerëzve të Shamit dhe Imam Sejadit dhe robërve të tjerë, vendosi të kthente kolonën në qytetin e Medinës. Sidoqoftë, pas kthimit të Imam Sejadit dhe robërve të tjerë në Medinë, imami i pagabueshëm vazhdoi të zbuloj mizoritë e pushtetarëve Omajad. Padyshim deklaratat e qarta të Imam Sejadit patën ndikim në mesin e shoqërisë. Si rezultat i fjalëve të tij të hapura, vala e kryengritjes së Imam Husejnit u përhap në Hexhaz, Irak dhe rajone të tjera. Nëse studiojmë gjendjen e komunitetit në epokën e sundimit të dinastisë Omajade, kuptojmë se komuniteti atëhershëm ishte i futur në një krizë. Pas kryengritjes në Qerbela, sundimtarët Omajad bën hapur padrejtësi dhe nxitën korrupsionin, duke sulmuar vlerat e shenjta islamike. Ata njëkohësisht u përpoqën të pushtonin njerëz me çështje të parëndësishme. Me fjalë të tjera, shumë nga problemet e muslimanëve në atë epokë ishin të rrënjosura në korrupsionin dhe imoralitetin e pushtetarëve. Kështu Imam Sejadi, përveç zbulimit të natyrës mashtruese të pushtetarëve Omajad dhe fushatës kundër politikave të tyre ambicioze, themeloi një lëvizje kulturore me rrënjë të thella për reformimin e komunitetit dhe zhdukjen e anomalive sociale. Pas ekspertëve në një komunitet të mbushur me korrupsion, masat e marra nga Imam Sejadi ishin të kujdesshme dhe efektive. Imami i pagabueshëm pas perceptimit të kushteve në të vërtet, ndihmoi shumë Islamin dhe muslimanët në atë fazë të vështirë historike. Nga aktivitetet kryesore të Imam Sejadit në atë periudhë të trazuar, ishin aktivitetet e tij shkencore. Imami i pagabueshëm zhvilloi leksione, diskutime dhe debate, duke grumbulluar student kompetent dhe të shquar, të cilët u bën figura të njohura në fusha të ndryshme shkencore. Hapat e llogaritura të Imam Sejadit në promovimin e mësimeve islame dhe të vërtyteve etike bën që shumë figura të rëndësishme të lavdërojnë imamin e pagabueshëm. Imam Sejadi ishte i njohur për njohuritë e tij të gjëra në rajone të ndryshme të botës islame, në një mas që mendimtarët e konsideruan atë si personin më të ditur të epokës së tij. Teologët dhe shkencëtarët nga Iraku, Hexhazi, Khorasani dhe rajone të tjera shkuan për të takuar Imam Sejadin në mënyrë që të përfitonin nga njohuritë e tij të mëdha. Disa prej tyre ishin të nderuar të ndiqnin mësimet e Imam Sejadit, duke patur parasysh gamën e gjerë të veprimtarive shkencore dhe kulturore të Imam Sejadit, ky imam i pagabueshëm kalon një trashëgimni të vlefshme shkencore për gjeneratat e ardhshme të njerëzimit, ku një shembulli të cilit është traktati i tij ligjor. Në këtë traktat Imam Sejadi shtjellon të drejtat dhe detyrat e njerëzimit para Zotit, dhe detyrat e njerëzve ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve, siç janë prindrit, bashkëshortët, mësuesit, fëmijët dhe miqt, si dhe tema të tjera më rëndësishme. Nga qasjet krijuese të Imam Sejadit a.s. ishte të paraqiste tema me rëndësi në gjuhën e lutjeve. Imami i pagabueshëm paraqiti lëndë ideologjike, etike, politike dhe shoqërore në formën e lutjeve. Këto lutje u mblodhën në një libër të quajtur Sahife Sejadie, nga të cilat 54 lutje kanë mbetur deri më sot. Ky libër i vlefshëm manifeston frymën e lirë të Imam Sejadit, dhe është një trashëgimni e vlefshme shpirtërore për ndjekësit e rrugës së drejtë. Këto lutje janë plot me thënie të kujdesshme dhe të mençura. Mësimet e ngritura islame janë paraqitur në këto lutje. Temat personale dhe sociale me rëndësi, diskutime etike dhe çështje që lidhen me sigurinë e komunitetit dhe mbrojtjen e kufijve gjithashtu, janë marrë në konsiderat në këto lutje. Për më tepër këto lutje i nxisin njerëzit të bëjnë fushat kundër padrejtësive e të bëjnë përpjekje për të administruar drejtësinë dhe për të dëbuar pushtetarët e korruptuar. Imam Sejadi gjithashtu mori pjesë në aktivitete shoqërore. Ai ishte i afërt me njerëzit veçanërisht me shtresat e prekshme dhe të pafavorshme. Ai shkonte natën në shtëpinë të varfërve dhe nevojtarëve dhe shpërndante në mënyrë anonime ushqim midis tyre. Imam Sejadi ishte i njohur për bujarinë, mirësinë dhe altruizmin e tij. Falja, mirësia, modestia dhe mirësjellja e tij pushtuan zemrat e shumë njerëzve. Imami i pagabueshëm gjithashtu rifreskoi kujtesën e dëshmorëve të Qerbelas në mendjet e njerëzve në raste të ndryshme. Njohuritë e gjërat e Imam Sejadit, fushata e tij kundër padrejtësisë dhe populariteti i tij midis njerëzve gjithmonë kishin të bënin me pushtetarët e pamëshirshëm të dinastisë Omajade. Në vitin 95 Hijri, Imam Sejadi u helmua dhe u martirizua me urdhër të sundimtarit të pabesë Omajad, Valid ibn Abdul Malek. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Femrat iraniane. Fateme Eftehari është një grua 31 vjeçare iraniane dhe pilote e spikatur paragliderit në Iran. Ëndra e fluturimit ka qenë gjithmonë një ëndër njerëzore. Fluturimi me paraglider është një sport novator dhe konkurues që ka realizuar ëndrën e kahershme njerëzore. Paraglideri është një nga ato sporte ajrore që me gjithë periudhën e shkurtër të formimit në vendin ton, pra në Iran, është pritur mirë nga gratë. Fluturimi me paraglider u regjistrua si një nga sportet ajrore nga Organizata Iraniane e Edukimit Fizik në vitin 1999 dhe filloi zyrtarisht punën e vet nën kujdesin e Federatës së Shoqatave Sportive. Zyrtarët nga Organizata Edukimit Fizik prezantuan paragliderin si sportin e 33 për gratë në të cilat ato mund të marrin pjesë zyrtarisht pas një kufizim si disiplinat e tjera. Tani kanë kaluar më shumë se 20 vite nga fillimi i këtij sporti në mesin e grave iraniane dhe ato kanë qenë në gjendje të konkurrojnë me burrat në këtë fushë. Madje, në disa raste duke i tejkaluar ata e duke arritur majat e larta dhe të para të vendit. Ky sport me të gjithë problemet që ka pasur për gratë gjatë gjithë këtyre viteve, ka hapur vendin e tij në mesin e atyre që janë të interesuar për të. Në mënyrë të tillë që aktualisht Irani ka më shumë se 100 gra aktive në këtë sport. Fateme Eftekhari është një grua 31 vjeçare iraniane dhe pilotja më e spikatur e paragliderit në Iran. Guximi, mënyra e ndryshme e të menduarit, konsiderimi rrezikut, motivimi dhe energjia e lartë janë të gjithë karakteristikat që e kanë bërë Fateme Eftekhari zonjën më të famshme iraniane të pilotëve. Ajo e cila fluturon për rreth 13 vite thotë se ka bërë shumë sporte, por nuk ka qenë e interesuar për asnjë sport që kur filloi paragliderin. Fateme Eftekhari është vajza e vetme iraniane që ka marrë një kuotë të kupës botërore dhe ka shumë tituj të tjerë në karrierën e saj. E në fakt, në mesin e shumë vajzave që janë kthyer në sportet ajrore, Fateme Eftekhari është një nga më të suksesshmet, e cila tani njihet si mbretëresha e qijeve të Iranit. Ajo fitoi një medalje bronzi në garat ndërkombëtare të paragliderit në Kazakistan. Ajo mendon për rritjen dhe karrierën dhe i pëlqen kërcimi dhe jeton duke fluturuar. Sporti ka qenë një pjesë e vazhdueshme e jetës sime që kur kam qenë 3-4 vjeç. Ne ishim një familje sportive, kështu që notonim prej dikës Zayan Deruh në Esfahan si familje, thot ajo. Unë ndoqa patinazhin dhe çiklizmin profesionalisht dhe fillova kalorimin në shkollën e mesme. Pyetur se si u fut në sportin e paragliderit, Eftekhari tha, në vitin 2007 pas provimit pranues aksidentalisht pash një reklam për paraglider dhe me njëherë kontaktova për regjistrim. Unë doja fluturimin aq shumë sa që kur në gjumë nuk ecja, por gjithmonë fluturoja. Unë u regjistrova me vëllain tim dhe shkuam në klasë bashku për të kujdesur për njëri tjetrin. Në vitin 2017 garat me paraglider u mbajtën në qytetin Kayseri të Turqisë. Në ato gara morën pjesë 110 pilot nga Turqia, Iraku, Irani, Zvicra dhe Rusia. Fateme Eftekhari fitoi vendin e parë për femra. Por për Eftekhari, rekordet dhe medaljet nuk janë më të rëndësishme. Për të fluturimi është i rëndësishëm dhe koha e fluturimit për të është një nga momentet më të këndshme. Sidomos në vjesht kur shqiponjat fillojnë të luajnë dhe shqiponjat afrohen shumë pranë me ne dhe fluturojnë një rrugë të gjatë pranë tyre. Ajo ndihet si një zok në këto momente, dhe kjo është ndjenja më e këndshme që i jep asaj më shumë motivim dhe gjallëri. Në korrik të 2014-s, disa pilot vendosën të kalonin malin e verdh, i vendosën në provincën Chahar Mahal dhe Bakhtiari, dhe në atë kohë ishte hera e parë që merre ky vendim. Ishte diçka si në ëndër. Ecëm me disa njerëz dhe disa prej tyre u dorëzuan në mes të rrugës dhe në fund ishim tre veta që mbërritëm në majën e malit të verdh. Ishte shumë e çuditshme për mua të fluturoja pranë një mali që nuk mund ta shihja majën e tij as në një lartësi prej 5000 metrash, sepse deri atëherë nuk kisha fluturuar buzë një mali kaq të lartë. Un pash luginat e ngushta të malit dhe më zaptoi frika, kënaqësia dhe ankthi. Por pas kësaj u ndjeva krenare. Atë ditë po fluturoja përgjatë një muri plot dëbor dhe pashu i varat e verdha të malit dhe gjatë rrugës shqiponjat po fluturonin pran meje dhe pash folet e tyre. Ndjeva sa ata më thanë se donin të fluturonim së bashku. Madhështia e malit dhe luginës ngushtë në të cilën ndodhesha më mbështolli në madhështinë dhe lavdinë e tij. Që prej asaj dite disa pilotë të tjerë nga Isfahani si dhe disa shok nga Khuzestani kanë qenë në gjendje ta përjetojnë atë fluturim. Pranje e fuqishme dhe guximshme e zonjës Eftehari në qiellin e pafund blu tregon se në Republikën Islamike është siguruar terreni për rritjen dhe pavarësinë grave, dhe ato mund të ndërmarrin hapa pozitiv dhe të dobishëm sipas interesave dhe talenteve të tyre. Ka shumë gra në Iran që fluturojnë lirshëm, por rrallë shihen thajo. Në të kaluarën nuk kishte tribun për të parë sportet e grave, por tani situata është më mirë me hapësirën virtuale. Unë vetë krijova një faqe në internet dhe fillova të shkruaj përvojat e mia të fluturimit në formën e një historie dhe ftova të gjithë pilotet iraniane të më dërgojnë biografitë e tyre dhe sigurisht që u prit mirë. Pas kësaj ne zgjeruam aktivitetet tona në hapësirën kibernetike në mënyrë që të gjitha pilotet femra të mund të njiheshin me njëra tjetrën. Qëllimi im është për të tërhequr sa më shumë gra në komunitetin e sporteve të grave. Jam shumë e lumtur sepse tani përpjekjet e mia në këtë fushë kanë dhënë frute. Pilotet femra mund të mos merren seriozisht, por unë personalisht inkurajoj çdo grua që shoh të interesuar në këtë fushë. Unë u përpoqa të bëj pjesën time të vogël. Kjo është ajo që më qetëson. Fateme Eftehari është e martuar dhe jeton një jetë të lumtur me burrin e saj. Lumturia ime është që të kem një bashkëshort të mirë, thot ajo. Njohja jonë ishte në fluturim. Ai ishte një nga sportistët në këtë fushë dhe vëllai i tij është gjithashtu një trajner i famshëm dhe ne u njohëm dhe u martuam gjatë fluturimeve tona. Sot ai është mbështetësi dhe inkurajuesi im më i mirë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala
Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet të vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kurrë mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt, Imam Aliu a.s. gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu a.s. në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.